Het is my so lekker om 'n woord te bring wat eintlik klaar gebring is. Ja, het is my so wonderlik. Jy sal nou hoor, is my skrifgedeelte wat die Here vir my gegee het, is net so exactly dit waaroor ons vanoggend getuig. En ek wil miskien net 'n klein bietjie daarop uitbrei. Kom ons maak ons Bybels oop daar by Lukas 10. En miskien, ek weet nie of julle die skrif op die bord kan gooi nie, as julle nie kan nie, is nie die dood nie, maar miskien het iemand nie sy geweer saamgebring nie, dan kan hy daar op die bord lees. Ach, ek wil miskien net, sommer terwyl julle soontoe blaai, net deel dat, in die week wat ek vakansie gehad het, kry een mens moet op jou vakansie moet goed te doen, wat jy nie elke dag in jou werk mee te doen kry nie. En ek dink iets wat die Here maar net weer vir my kom wys het, en ek wil vanoggend regtig hê die Here moet ons almal se oë vir dit oopmaak, en dalk is jou oë daarvoor oop, en dan is dit wonderlik, maar dat die wêreld in nood is aan 'n verlosser. En daarom is vanoggend se woord wat ons met mekaar deel, en al die getuienisse is so belangrik, want as ons nie in verhouding met God is nie, kan ons mense in nood nie help nie. En ek dink vir my is dit net net so uitgestaan dat mense met goeie harte, dat daar net geen lig in die lewe is nie. En dat daar ook niemand is wat lig vir hulle bring en gee nie. En ek dink baie keer gaan 'n mens mos weg om, en dan sien jy iets, maar ek dink as jy terugkom en besef jy, hier waar jy is, is daar baie keer net dieselfde omstandighede. En daarom wil ek regtig julle vanoggend net weer aanmoedig. Die skrifgedeelte kom by my net gereeld op van die oes is groot en die arbeiders is min. En dat mense regtig vasgevang is omdat daar net die lig aan hulle gegee word nie. En God het ons uitgestuur om lig te wees, om sout te wees. En mag die Here dit vir ons kom vasmaak in ons harte. Hierdie skrifgedeelte is sommer net iets wat ek met julle wil deel, en dan wil ek bietjie met dit aangaan. Toe Jesus en sy disippels hulle reis na Jerusalem voortset, het hulle in 'n dorpie gekom waarin vrou Martha hulle in haar huis verwelkom het. Martha het Jesus ingenooi in haar huis in. Haar suster Maria het aan die Here se voete gesit en luister na wat hy leer. Maar Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. Sy kom toe na Jesus en sê, Here, lyk dit daarom nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek al die werk doen nie. Sê sy moet my kom help, maar die Here het haar geantwoord. Martha, Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek en ek gaan dit nie van haar wegneem nie. Ja, en ek dink die ding wat vir my uitgestaan het is, toe Jesus haar antwoord, is toe sê hy, daar is net een ding om oor besorg te wees. En ek dink vir oggend se getuienisse, Psalm, Annemarie, Psalm 37 vers 4, Delight yourself in the Lord. Die skrif wat opgekom het vir my, is vir oggend ook 'n bietjie oor finansies gepraat. Die Here het my ook 'n skrifgedeelte oor finansies gegee as 'n voorbeeld van hierdie ding. In Matteus 6 wat by my opkom, soek allereerst die koninkryk. En so kan ons aangaan met klomp skrifte en Jesus sê vir haar, maar daar is net een ding wat belangrik is. En ek sien net hoe ons samelewing en ek myself my so maklik op dieselfde plek bevind as waar Martha haar bevind, is dat ek Jesus ingenooi het in my huis in, maar ek besig is met 'n klomp goed, maar nie met dit wat werklik belangrik is nie. En toe stoei ek bietjie met die Here om te sê, maar goed, daar's van die vertalings wat dit nogal mooi sê, ek weet nie wie van julle Engelse Bybel dit sê nie, maar iets van, en sy het na sy woord geluister, listen to the word of Christ. Ek dink die Amerikaanse Standard Version sê dit, dat na wat hy geleer het, sy woord, en toe praat die Here maar met my oor, hoekom is dit so belangrik om in die teenwoordigheid van God se woord te sit? Of het nou by sy voete is, of het in hierdie omgewing is, of het in my selomgewing is, wil hy met begin deur te sê, moenie wegbly van die bijeenkomste af nie. Moenie wegbly van jou persoonlike bijeenkomst van Christus nie. Ons het nodig om daar tyd te spandeer. hoekom is dit so belangrik? So ek wil graag hê, kom ons blaai gou, ons ken almal hierdie skrifgedeelte, maar ek wil graag hê, ons moet net vinnig daardeur praat, en dan moet ons prakties raak daarmee. So blaai gou na Romeine 12 vers 1 tot 2 toe. 1 en 2, Romeine 12 vers 1 en 2. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Kom ons lees net eers dit. Ek wil dit net vinnig gou die Engels uitlees. En dit sê, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God. Ons is in staat om dit te doen as gevolg van dit wat Christus en God vir ons gegee het. Dit is nie uit ons eie uit nie. God stel ons in staat om hierdie skrifgedeelte uit te voer. Because by the mercies of God to present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God. En hierdie gedeelte het vir my uitgestaan. Which is your spiritual service of worship. Kom ek lees dit weer. Wat ek sien in hierdie gedeelte is a living and holy sacrifice in the flesh is the manifestation of our spiritual service of worship. Ek sien so baie keer, ken ons baie geestelike waarhede en beginsels, ons ken die woord en ons gaan, kan ek het so tussen aanhalingstekens sit, geestelik daarmee om. Maar wat hierdie skrifte gedeelte sê is, when we see it in practice, that is what it means to have a spiritual worship of God. Wanneer my lichaam een levende en heilige offer aan God is. So, net dit daar, kom ons gaan aan. So, dit is waarna toe ons uitgedaag word in hierdie skrifgedeelte. En dan sê vers 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So hier word twee goed in mekaar afgespeel, a holy and living sacrifice, om heilig, heilig beteken om afgesonder te wees, lewend kan ons hier vat, in die vroeë kerk, was ons amper waar die moslims vandag is, die ons die is omgegaan om dood te gaan, toe moes Paulus op een stadium vir hulle leer, kyk, as jy dood is, beteken jou getuienis nie eintlik nie iets nie, dis, daar is nie een kunst om te sterf nie, hulle het amper, jy weet waar die moslims vandag is, so hy moes hulle urge daarna toe om te sê, you must be a living sacrifice, a dead one is of no use. Ons kan ook daar uithaal om te sê, maar dat daar een levende verhouding met God is, dat het strome van levende water bring, enzovoorts, maar dis nie waar, so hier is iets wat afgespeel word, een levende en heilige offer, versus to be conformed to this world, om gelijk aan hierdie wereld te wees, en dis die twee goed wat in hierdie skrifgedeelte teen mekaar staan, en die antwoord lê dan in die tweede gedeelte van vers 5, en dit is hoekom dit nodig is om te doen wat Maria gedoen het, en nie wat Martha gedoen het nie. Kom ons lees daai tweede gedeelte. But be transformed by the renewing of your mind. But be transformed by the renewing of your mind. As ons gelykvormig aan die wêreld te wees nie. Wanneer ons gelykvormig aan die wêreld is, beteken dit dat ons denkpatrone gevorm word deur die wêreld. En daarom sê die skrifgedeelte, maar ons denkpatrone moet deur die woord gevorm word en nie deur die wêreld nie. Die realiteit waarmee ons sit is, as ons nie tyd in die woord en by Godse voete spandeer nie, we're not able to do that. En dan is ons waar Martha is, besig met Jesus in die huis, maar nie by sy voete nie. En dit is die ding wat ons vanoggend oor en oor gesê het, wat hulle getuies ook gekom het, is dat ons is so besig met ons probleme, dat ons nie by God kom sit nie. En dat het ons nie by sy woord sit, om gevormd te word deur sy woord nie. En ek het so maar 'n paar praktiese voorbeelde gaan vat, en ek wil graag hê ons moet bietjie daardeur werk. So, gee my 'n kans om net, die voorbeeld wat ek wil vat, die punt is, as ons verstand gevorm word deur God se woord, dan sal ons weet wat aanneemlik is vir God. Dan sal ons het reg kry om daai lewende en heilige offer van vers 1 te wees. Wanneer ons doen wat Maria gedoen het, en nie wat Martha gedoen het nie. En ek, dink die realiteit, behalwe dalk vir Henny en Marianne wat geretire is, ek sien nou nog in Mike, maar die res van ons se tyd word deur goed opgeneem wat verhoed dat ons doen wat Maria gedoen het, om by Jesus se voete te sit. En dis waar die duivel ons uitbal. So ek wil graag sommer, kom ons praat gou 'n bietjie oor vrees. Engels is fear. Wat is die teenoorgestelde van vrees? Vrede, nog een. Wanneer ek veilig voel, vrees ek nie. OK. Wanneer ek veilig is en dit kom na geloof toe. En ek dink die uitdaging en die geveg wat in meeste van ons lewens aan die gang is op verskillende terreine is die geveg tussen vrees en veiligheid, om veilig te voel. En baie keer sukkel ons om veilig te voel en ons vrees in watter area van ons lewe ook al. En as ons vrees en vrede wil verder vat, dan gaan ons na geloof toe. Nou waar en wat het ons geloof? Hoe groei ons geloof as ons nie tyd in die woord spandeer nie? Hoe groei ons geloof as ons nie tyd in mekaar en in die gelowiges se verteenwoordigheid spandeer nie? Dit kan nie. En daarom het ons nie sekuriteit nie. En stap ons in vrees. So ek het sommer 'n paar skrifte gaan kry en ek wil graag hê julle moet dit dalk neerskryf of in jou Bybel gaan merk dit. En as jy vir my vra prakties so, hoe werk dit in my lewe en ek gebruik dit maar as 'n voorbeeld, dit hoef nie al manier te wees nie, dan gaan dit daaroor dat wanneer 'n situasie voor my kom wat vrees by my moet teweegbring, dan gaan ek daarna toe na wat die woord sê en wat die woord my leer. Maar as ek nie daai, en dit is by renewing my minds, my mind kan of wêreldskarnel wees, en dan het ek geen weerstand teen die situasie van vrees wat hom voordoen nie. Maar wanneer ek deur die woord my gedagtes laat vorm, kan ek die oomblik wanneer hierdie ding in my tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer, die oomblik wanneer die situasie voor my kom, kan ek teenwoordig wees om die regte keuse uit te oefen. Ons raak geoefen hierin, dit kom nie van self nie, dit gebeur nie so in een slag nie, it's a continual process in fighting the battle. Het gebeur nie in een oomblik nie. En as ons nou gou vinnig moes stilgestaan het, en miskien moet jy daaroor dink, in watter tyd het jou geloof die meeste gegroei? As jy aan situasies in jou verlede moet dink. En die realiteit is, in die tough times, het ons geloof die meeste gegroei. En ons moes in daardie stadium 'n keuse maak, kies ek God en die waarheid van God, of gaan ek toelaat dat my emosies en my hele denkpatroon bepaal word deur die situasie voor my en rondom my. So kom ons lees 'n paar skrifte. Matthew 10:31, ek het dit sommer in Engels. En is Jesus wat hier aan die woord is en hy sê, "So do not fear, you are more valuable than many sparrows." Jesus sê vir ons, moenie vrees nie. En dan sê hy na dit, selfs van die spreeu sal daar nie een uit die lug uitval sonder dat dit my wil het nie. En dis 'n belofte waarop ek kan staan, maar indien ek hierdie skrifgedeeltes nie ken nie en nie weet waar dit staan nie en dit nie kan, ek hoef dit nie te onthou, dis in Matteus dit en dit en dit nie. Ek kan nie sê, maar die woord, Jesus het gesê, die woord sê, en wanneer hierdie situasie voor my kom, kan dit deel van my gebed wees, kan dit deel van my getuienis wees. Ek sê, jong, ek wil hardloop, maar die Here se woord sê oor my, dat ek vir hom belangriker is as 'n mossie, dink ek sê die Afrikaans. En dat nie een van hulle op die grond val nie, en ek is vir hom belangriker as dit. En ek staan op hierdie woord, al dit lyk vir my na chaos rondom my en binne in my en orals, maar ek staan op die woord. Ek dink iets wat ek sien by ons is dat ons emosies doen dit. En dis fyn, dit kan maar dit doen. Ons hoef nie sleg te voel oor dit gebeur nie. Maar ek wil vir jou vanoggend aanmoedig om te sê, die Here wil ons uit dit uit laat groei. Hy wil nie hê dit moet nog so wees oor 3 jaar of oor 1 jaar nie. God sê, kom dat ek jou help, dat dit nie so maak nie, dat dit miskien so begin maak en later so maak. En dat my emosies nie dit met my doen die hele tyd nie. Soos wat my omstandighede en ek, met my gaan het, soos wat my omstandighede gaan. Ek kan, ek mag nie om wanneer ek vir John bel nie, Sê ek, hoe gaan het John? Hy sê, altyd goed. Sê ek, nee man, jy praat nonsens. Hy sê, nee, en dan praat hy hierdie story. En hy has trained his mind om te sê, my omstandighede gaan nie bepaal. Maar dit is 'n training proses. Ek sluit nie by die gym aan en ek is fiks nie. I need to go and exercise. Wat ons nie doen nie, maar ons los dit daar. Kom ons lees nog 'n skrif. Jog, in hierdie skrifgedeelte is vir my beautiful en ek hou aan hom vas. As ek taf gaan hou, ek aan hom vas. Johannes 14 vers 27. En is weer Jesus wat aan die woord is. Ek hou daarvan om altyd te sê, Dr. Malik hou ook altyd om te sê, as Jesus dit gesê het, ek onthou, ek weet nie wie van julle onthou nie, ek dink het was by jou John gewees, ou wat uit Rusland of ergens het gekom het, in die communisme atheïs gewees, een wetenskaplike of iets, ek kan nie meer lekker onthou nie. En dan vraag om 'n vraag, en wil ek nou hê, hy moet 'n vreeslike verduideliking vir my gee, oor hoekom hy so en so glo. En al wat die ou vir my sê is, because Jesus said so. Because Jesus said so. Vir hom was het genoeg, as Jesus so gesê het. En hy het soveel geloof en waarde. Hy was 'n Jood wat in Rusland was, en toe hy is totale atheïs gewees, en hy begin om Jesus na te vors. En hy sê, wel, hy het eintlik net uit nieuwsgierigheid oor hierdie bekende ou wat van Israel, wat sy heritage ook is, uitkom en toe hy het begin navors. Maar in elk geval, so Jesus is aan die woord, so dis vir my altyd, daar is vir my een sterker getuienis is, as Jesus dit sê. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Dit is wat Jesus vir ons kom sê. En wanneer ek in hierdie vrees wil ingaan, en elkeen van ons kom het oor, ek weet nie of wie van julle is wat het nou nie oorkom he, ek kom het ook oor, wat ek weer wil veer, ek wil weer na vrees toe gaan, sê ek gaan nie vrees nie, die Here sê, hy het sy vrede in my geplant, hy het gesê, moet nie laat my hart onstuimig wees nie, ek hou vas aan die woord wat die Here vir ons gegee het, en die omstandighede gaan my nie beïnvloed nie, en ek stap standvastig in die dal van doodskade weer, want Psalm 23 sê, hy is ook daar met ons. Hy sê nie, hy voorkom dit nie. Hy sê, hy is met ons daar. En ek wil ietsie wil hê, wat julle moet neerskryf en onthou. En wat ek nou daar gelees het, en ek moet sê, ek het gehou daarvan. Ek wil kom ons doen 'n toets. As ek vir jou sê, iemand is, wat is predictable, voorspelbaar, iemand is voorspelbaar, kan ek hom vertrou? Of aan die ander kant, as hy onvoorspelbaar is, kan ek hom vertrou of kan ek hom nie vertrou nie? Onvoorspelbaar versus voorspelbaar. En wat soek ons? Waarin vertrou ons? In onvoorspelbaarheid of in voorspelbaarheid? So die antwoord wat julle gee is reg, maar al wat ek vir julle wil wys is, dit is hoe ons dink, maar dis nie die waarheid nie. Want ek wil vir julle sê, God is faithful en unpredictable. God is not predictable. Die woord leer vir ons, ons weet nie wat gebeur wanneer ons daar by die deur uitstap nie. Ek sien Anshin se druk trek sy gesig vreeslik. Hy stem nie met dit saam nie. Ek wil hê ons moet bietjie daaroor dink. Ons moet daaroor gaan lees, ons moet laat dit by ons in, want wat by ons gebeur is, predictability doesn't need any faith. As alles voorspelbaar was, dan het ons nie geloof nodig gehad nie. En ek wil net hê ons moet prakties in die woord gaan kyk. En daarom kom ek terug na, wat is het wat Paulus vir ouens geskryf het en beloof het, wanneer het baie taf gegaan het, en met die vroeë kerk het het baie taffer gegaan as wat het met ons gaan. Die enigste ding wat ek gesien het, wat voorspelbaar daarin was, ons het so 'n paar sonde had terug daar oor gepraat, miskien het vir die van ons wat hier was, hier weer herhaal. Christ is coming again. Your sins are forgiven. I will not leave you nor forsake you. That's as far as the predictability goes. He stays faithful. Maar ek gaan nou nie lang vanoggend daaroor praat nie, want ek is nou, lyk het my, ek het nou ons net allemaal lekker die mekaar. Maar ek wys, dis 'n trap wat ek wil vir ons uitwys. Dis 'n lokval waarvoor ons val. Ons glo, ons wil voorspelbaarheid hê. Want ons, in ons verstand, is voorspelbaarheid equals faithfulness. And the word teaches us, God is faithful, although his ways are higher than ours. We don't understand it, and in a way it is unpredictable, as julle hoor wat ek sê. Ons weet nie wat gebeur as ons die uitstap nie, but he stays faithful. Die feit dat hy nie predictable is nie. En Moses het wraggies gedink, hy gaan die beloofde land sien. Maar hy het nie, hy het dit nie gesien nie. Maar hy was die een wat op die berg was, toe Jesus saam met God was. Elia en Jesus, en Moses. So ek wil net dit by ons los. God is faithful. Although we can't see the predictability in the future. Ons sien nie hoe dit vorentoe lyk nie. Ons weet nie. En daarom stap ons in geloof met hom, and therefore, miskien was julle nie ou Dr. Malik het nou daag gedink gesê, wat my kop ook so ruk lank in die rond te laat draai het, life is not a question with answers. Life is a question to be lived in relationship. Gaan dink maar bietjie daaroor ook. En daarom is 'n skrifgedeelte wat ek by julle wil los, want dit kom ek gaan, ek is heeltemal weg van wat ons wou deel. Is hy iemand wat nog hewig ontsteld is oor die ding van God is not predictable. Maar kom ons gesels nog weer daaroor. 1 Korintiërs 10 vers 13. No temptation has overtaken you but such as is common to man, and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. As ons in tough times is, moet ons aan hierdie skrif kan vashou. Moet ons dit kan herhaal, sê Satan flee from me, God is faithful, I will not be tempted above what I'm able to. There will be an escape, and I will endure. En ons moet kan vashou aan die beloftes wat God vir ons gee, en nie toelaat dat ons hele huis in mekaar val, wanneer ons deur moeilike tye gaan nie. En hoekom, ons is eindelijk by die punt van om tyd by God se voete te spandeer. En hier is maar net 'n praktiese manier om te wys, wat maak ons met die tyd wat ons by sy voete spandeer? Ons laat dat ons gedagtes vernuwe, according to the word and not according to the world, sodat ons daarmee kan handel wanneer ons in praktyk met stap, and to be a living sacrifice. Kolossense 3 vers 15 en 16, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns and spiritual songs, singing with thankfulness. Hierdie gedeelte ook, ek net vinnig ietsie uit, laat die vrede van Christus julle harte beheer, heers. Be thankful. Let the word of Christ richly dwell within you. We need that if we want the peace of Christ to rule our hearts. Moet ons die woord ken. Ons moet tyd in die woord spandeer, ons moet dit lees. Tyd in die woord, tyd by Jesus se voete vestig ons geloof. Ongeloof is soos lossand. Julle ouens wat so 4 by 4 ry en ons weet hoe lossand is. Jy bly op een plek en dan moet dit net drijfsand wees, dan sak jy al dieper in. En dit is wat ongeloof vir ons doen. Dit is wanneer ons gedagtes met die probleem besig is, in plaas daarvan dat ons gedagtes besig is met die woord van God. En wat ek ook miskien net vanoggend, ek het so in ons getuienisse, wil ek net so paar goed bysê. Soos wat ons meer tyd met God spandeer, verander ons desires ook. Ons prioriteite verander. Want ons dink, as ek tyd met die Here spandeer, dan gaan hy my desire vir my gee. Maar wat my meeste van die tyd is by my gebeur, is hy verander sommer my desire, want ek was met verkeerde desires voor hom. En dan sien ek so lang na lang tyd wat ek nou eintlik die desires ontgroei het, dan sien ek weer, hier kom die desire weer op my pad, dan gooi die Here dit sommer hier in my kampie vir my. Dan geniet ek het weer. Maar ek is eintlik vry van het nou. Is nie meer my desire nie. Is nou 'n blessing wat hy vir my gee. So, daar's 'n plek waar ons tyd voor die Here spandeer en waar hy ons vry maak van dit. En ek wil ook sê dat wanneer ons tyd met die Here spandeer, dan lyk die uitkoms baie keer, meeste van die keer lyk ons uitkoms anders as wat ons gedink het dit moet lyk. Ek wil gou 'n skrif lees terwyl ons gepraat het. Maak miskien daar oop, anders dink julle dalk dit staan nie in die Bybel nie. Hebreërs 13 en dan soos omtrent klaar. Kyk daar by vers 5 en 6. En dis vir oggend vir spesifiek vir mense hier so hierdie skrifgedeelte. Ek het nie dit voorberei nie vir oggend toe toe van die getuienisse besig is, toe voel ek die Here gee hierdie skrif of eintlik toe Willem besig is, die Here gee hierdie skrif vir my en ek moet dit lees en kom ons lees dit. Hou julle lewe vry van die honger na geld. Laat wat julle het vir julle genoeg wees. Onthou dat God die versekering gegee het, ek sal jou nie los nie, ek sal jou nie in die steek laat nie. Daarom kan ons moed skep en antwoord, die Here is my hulp, daarom sal ek nie bang wees nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? En dis 'n skrifgedeelte waaraan ek moet vashou as dit taf gaan. Sê Here, U het beloof dat U my nie sal los nie. Ek staan op dit vanoggend of vanaand. Ek gaan nie met 'n bekommernis werk toe nie. Ek gaan met vrede in my hart. Ons kan moed skep. Moed skep beteken ek voel veilig. Ek is veilig by U. Ek gaan dan nie dat die omstandighede my hart roel nie. Psalm 119 vers 165. Kan jy glo so baie verse? 165 sê dieselfde as Lukas 10 vers 35 dink ek. Miskien moet ek net kyk net 'n jok ek. Lukas 10 vers 35 is 'n skrif wat ek so ruk terug raak gelees het en joh, hy toe is dit nou nie Lukas 10 vers 35 nie. Maar ek sal hom weer vir julle soek of is Matteus 10 vers 35. Ookie daar nie. Those who love your law have great peace and nothing causes them to stumble. Those who love your law have great peace. Hulle wat u woord lief het, het groot vrede en niks laat hulle struikel nie. Daai skrifgedeelte wat ek nou nie kry nie wat ek soek, sê wysheid gee net vrugte vir die wat dit leef. Dis nou sommer my eie vertaling. Soms het ons al hierdie kennis en wysheid and we don't live it. And when we don't live it, we don't see the fruit of it. So mag die Here ons help om tyd in sy woord te spandeer, want ons moet dit kan toepas en ons gedagtes daarmee vorm en ons optrede moet daardeur bepaal word sodat ons die vrugte daarvan kan sien. Die wat die woord lief het, wat beteken dit om dit lief te hê? Is om dit te eet, honger te wees daarvoor en om respek daarvoor te hê sodat ons dit dan toepas om dit te leef in die praktyk. Dan sê daai skrifgedeelte 119 vers 165. Die wat die woord lief het, het vrede in hulle hart en niks kos as hulle te stammel nie. Mag ons in hierdie tyd tyd in die woord spandeer. Ek sien so, ek weet nie of julle nog met vakansie gaan nie, maar so baie keer kom ons dit oor, ons gaan op vakansie, ons deur die kwartaal reken ons te besig, ons kom nie by alles uit altyd nie. Dan is vakansie, dan gaan dit nog swakker met ons tyd in die woord. En mag ons regtig honger wees vir die woord, mag ons tyd in die woord spandeer, mag dit ons gedagtes vorm, sodat ons a living and holy sacrifice voor God kan wees. En dat ons nie soos branders deur die see heen en weer gedryf word nie. En ek het regtige begeerte vir ons gemeente en vir elke individu in ons gemeente dat die Here ons in hierdie standvastigheid kan vestig. We don't need to grow. God wants us to grow. Hy wil dit vir ons gee om te groei sodat ons stamme, ja, dit klink die reg, die stamme dik kan raak, maar sodat ons stewige plant kan wees en ons wortels diep geroet kan wees. Dis God se begeerte vir ons. Dat ons met vrede mag stap. Hy sê, peace I leave with you. Dat ons harte nie bekommernisse oorval word nie. Gaan ons so maak hierdie week en hierdie vakansie en tyd in die woord spandeer. En ek wil graag hê, ek weet nie hoe ons dit moet doen vir oggend nie, maar ek wil graag hê ons moet vir mekaar bid.